Danes v studiu gostimo človeka, ki že četrt stoletja z izostrenim pogledom, potrpežljivostjo in radovednostjo beleži utrip avtomobilskega sveta. Gregor Pavšič, novinar, pripovedovalec in kronist avtošporta, se nam pridružuje kot avtor, ki skozi leta skrbno tke zgodbe ljudi, krajev in trenutkov, ter nam danes razkriva svojo najnovejšo knjigo Usodna strast 3 sanjači. Gregor, hvala vam, da ste si kljub natrpanemu urniku vzeli čas za nas in za naše poslušalce.
Ja, hvala za povabilo.
Torej, kar dobršen del najnega pogovora bova posvetila vaši najnovejši knjigi. Vseeno se mi zdi, da je dobro, da na začetku omeniva tudi vašo novinarsko pot. Namreč že 25 let delujete kot novinar, torej prinašate navdušencem avtošporta zgodbe iz tega sveta. Na začetku me mogoče zanima, se je iz te ljubezni do avtošporta razvila vaša kariera ali se je tekom vaše kariere razvila ta ljubezen?
Recimo v mlajših letih nisem nikoli razmišljal o tem, da bom kadarkoli se ukvarjal v življenju s tem, da bi pisal, da bi bil novinar. Ta odločitev je bila res dejansko zelo spontana in ja, izvirala je iz neke te ljubezni do avtomobilskega športa. V bistvu ideja je bila samo ta, da enostavno takrat v tistem času, recimo pred 25 leti, je bil v nekem slovenskem medijskem prostoru en tak velik usip vsebin, ki so bile vezane na avtomobilski šport, predvsem v tiskanih medijih takratnih. In to je bil v bistvu glavni povod, da sem se jaz pol začel s tem ukvarjati, da sem pač napisal prve članke. To je bil tudi neko obdobje, ko se je začel ta prehod medijski iz, lahko rečemo, analognih na digitalne vsebine. In to smo takrat tudi v bistvu izkoristili, no, da smo v bistvu v nekem digitalnem svetu, kjer sedaj je bilo to lažje začeti, lahko rečemo kar doma, ne, na svojem računalniku, začel vse ustvarjati prve vsebine, neko spletni magazin, spletno revijo. In to je bil v bistvu res stvar, ki je nastala iz danes na jutri, ne, dost brez nekega velikega dolgoročnega načrta, ki pa je potem v bistvu se je vse skupaj začelo hitro dogajati in je postala potem ja, služba, delo in istočasno seveda hobi. Ne. To sem seveda najbolj vesel tega, ne, da v bistvu že 25 let dejansko delam tisto, kar me pač najbolj veseli.
Kje vse pa ste delovali v teh 25 letih?
Začeli smo pač, ja, tako kot sem rekel, na nekem svojem privatnem mediju, potem pa se je začela kar hitro nekako širiti tole priložnosti. Športni dnevnik Ekipa, takratna Avtomanija je bila v bistvu najprej spletni portal, potem prilogaš Ekipe, potem Slovenske novice, revija Autofokus. Zdaj pa že kakšnih 15 let pa še malo več na spletnem mediju siol.net in to je zdaj v bistvu glavna zadolžitev.
Kdo pa je v tistih vaših začetkih, novinarskih začetkih, imel največji vpliv na vaš profesionalni razvoj?
Ma vsi v bistvu, ki so se takrat ukvarjali po svoje, recimo tudi tuji novinarji, ne? Sedaj si vedno sem rad bral tuje medije, tuje prispevke, pa recimo vsazga potem poskušal popljati neke malenkosti, pa recimo neke delčke teh njihovih del in sestavljajo pač neko svojo delo, ne? Oziroma nek svoj način dela. Tako da zdaj bi prav dol na veliko vpliv na me, mislim, da niti ni, ampak enostavno sem pač poskušal od vsega pobrati nekaj dobrega in potem pač dodajati svoj vidik zraven. Potem pa seveda z leta v leto pride to neka rutina in v bistvu zdaj to pač delaš kot nekaj vsakdanjega. Ne?
25 let je kar dolga doba. Kako se je pa spremenil ta način poročanja o avtomobilizmu in športu od tistih vaših začetkov pa vse do danes?
Ja, na tem medijskem področju se je verjetno zgodila celo moča največja razlika, če govorimo o avtomobilskem športu. Sicer tudi dirkalniki in cel ta šport se je pač razvijal in spremenil, ampak v tem medijskem delu se je prav v teh 25 letih zgodila ta sprememba na digitalni prehod. Predvsem pa potem se s prenosi mobilnih podatkov se je pač spremenilo vse. Ne. Ko sem jaz začenjal, smo bili seveda popolnoma vezani še na tiskovno središče, na kabel, ki je mogel biti pač povezan s prenosnimi računalniki, ki so bili takrat še precej veliki, težki, okorni in pač počasni za delo. Potem je prišla neka revolucija, ki je bilo mogoče kar že z terena kakšno stvar, mehno stvar objaviti. Ne. Do tega, kar imamo danes, da praktično niti ne potrebujemo več nobene opreme razen svojega telefona in lahko praktično brez omejitev, a ne, prenašaš, objavljaš fotografije, visoko ločljivostne videe, pač neomejene količine vsebine, kar se prinese sabo tudi to, da je dejansko zdaj treba delati več kot nekoč, ker pač tukaj več možnosti in vsi pričakujejo iz minute v minuto nove vsebine. Ampak seveda, to pač prinaša to, da je mogoče v avtošportu in tudi pač v drugih športih poročati bolj zanimivo, bolj ažurno in hitreje. Tako da mislim, da to je največja sprememba.
Leta 2012 ste izdali prvo knjigo Usodna strast. Kdaj pa ste začutili, da imate neko zgodbo, ki presega novinarski zapis in jo lahko izdate v knjigi?
Ja, jaz sem takrat v bistvu par let prej začel recimo delati na Siolu in seveda na internetu so pač te članki vedno usmerjeni v neke krajše, strnjene vsebine in tudi ta knjiga prva je bila tudi mogoče ena taka usporedna potem možnost pa priložnost, da vsem tudi se mal vadim ali pa da mal testiram tudi te mal daljše prispevke, daljše tekste. Ne? In, tako da ta ideja v tej knjigi je takrat kar zorela par let, preden sem to res začel. Pa sem malo začel, pa potem nehal vmes, pač to je bil prvi tak projekt v Sloveniji in seveda, je bilo veliko negotovosti tudi pri samem sebi, ali je to sploh, ali to sploh koga zanimalo, ali delam to samo zase, ali bo pač to venela neka stvar, ki bo uspela in bo zanimala tudi druge. Tako da pač potem pa smo se odločili, oziroma sem se odločil, ja, ampak sigurno pa se ta prva knjiga je kar trajala, ja, cela izdelava par let z vmesnimi premori, potem lahko rečem, da vse naslednje potem projekti so bili malo bolj tudi strnjeni.
Pa ste že v začetku imeli idejo, da bo to trilogija?
Ideja o trilogiji je v bistvu nastala potem med nastankom druge knjige najbolj. No? Tista prva knjiga je bila dejansko, kot sem rekel, res samo projekt, samo da pač to naredimo za nek test in šele potem, ko sem videl, da pač pa dejansko je taka zgodba zanimiva tudi za javnost in da tu ljudi zanima. En tak malo bolj celovit pogled na šport, mogoče malo drugačen iz drugega zvornega kota, bolj to za kulise oziroma bolj splošen pogled na šport, kot sami te res samo rezultati pa tistem, kar pač ponovno poročamo. Sem potem malo sklenil, da dejansko tukaj mogoče za neke tri dele je vsebine in da potem se to nekako smiselno zaokroži. Lahko rečem tudi zdaj, nekako, ko je ta tretja knjiga zunaj, kar nekako zanimam več, da bi mi še ostali recimo vsebine veliko, tako da mislim, da to je pač dober znak, da je ta usodna strast doživela en začetek, sredino in konc in da je to nekako smiselno zaključena celota. No.
Torej, četrte knjige ne bo?
Zaenkrat ni v planu. Mogoče vse da jasno, vse da knjige o avtošportu se lahko vedno še nastanejo, mogoče pod kakšnim drugim imenom. No. Ena želja, čisto tako mimo grede je, tudi, da se da to zgodbo predstavljati mogoče v angleščini, to je taka želja, ampak pustimo to mogoče za ta drugič.
Pa se vrnemo nazaj k prvi in drugi knjigi, mogoče malo vseeno povzamemo vsebino teh dveh knjig, preden spoznamo vašo najnovejšo, kaj ste torej zajeli v prvi knjigi in kaj potem v drugi?
Ja, prva knjiga je bila tak zelo splošen, pa rekel bi globalna zgodba o reliju, predvsem o reliju, vezana tudi na ta svetovni nivo, na zgodovino, na čisto v bistvu predstavitev, zakaj je šport sploh zanimiv, zakaj, v kje izvira ta strast, o kateri pač že sam naslov govori, ta razvoj neka leta skupine B, 80-ta leta in tako naprej, tista neko najbolj slavna leta, z nekaj tudi vsega slovenskega dela, ki je bil tukaj zraven. Potem druga knjiga je bila popolnoma usmerjena na slovenski del, je bila pesen tak pregled zgodbe od znanih slovenskih cest do posameznikov, do vsega neke zgodovine, ki se je v Sloveniji dogajala prek nekih spominov teh nekdanjih akterjev in novejših ali pa njihovih naslednikov. Potem pa ta knjiga pa mogoče spet, zdaj tretja, na nek način se vrača tudi na mal svetovni nivo in nekako zaključuje, predvsem pa s to zgodbo, kako se je pač šport se razvil v vseh teh letih, recimo nekih polstoletja ali pa še več in zakaj kljub vsem tem spremembam še vedno pač ohranja svoje bistvo, še vedno pač privablja mlajše, nove generacije, čeprav se je šport in pa tudi družba v vsem tem času bistveno spremenila, vendar pa se vidimo na vsakem koraku praktično, da ta šport še vedno na zelo podobnih temeljih kot nekoč živi in raste naprej.
Zasledila sem, da je drugo knjigo še moč kupiti, kaj pa prvo, mogoče za tiste naše poslušalce in poslušalke, ki jih sedaj mika, da bi imeli trilogijo na policah, je prvo knjigo še možno kupiti?
Ne, prve knjige praktično ni več. No, jaz pomenem doma svojo, ampak je kar nekaj vprašanja za prvo knjigo, ampak ni jih več.
Kaj pa kakšen ponatis?
Zaenkrat ni, no. Mislim, to je vse potem malo večji projekt, ampak če bilo res veliko interesa mu morda, no, ampak zaenkrat ni to v planu. Vse moje knjige so išle v nakladi Tisoč izvodov, no. Mislim, da to za nekaj za slovenski prostor, kar lepa številka za knjižna dela, sploh za neko tematiko, ki mogoče ni ravno blizu širši javnosti, pa tudi recimo avtošport ni ravno nek mainstream šport v Sloveniji. Tako da, v bistvu prve knjige ni več, druge še nekaj je, tako da upam, da bo to tretje vse približno nekako sledilo temu. Pač moj cilj je, seveda, okay, seveda, vsi si želimo čim boljšo prodajo, ampak tudi, da pač to zgodbo prebere čim več ljudi, da mogoče tudi ta zgodba prepriča še koga drugega in da se takako mogoče tudi v neki širši javnosti ta avtošport še malo bolj vtisne v spomin oziroma v zavest ljudi in da ga v prihodnje še mogoče vidijo tudi sami skozi malo drugačne oči in da jih pritegne. Ne?
Kot smo že omenili na začetku, torej dobršen del našega pogovora bomo namenili vaši najnovejši knjigi, pa se torej kar ustavimo pri samem naslovu Usodna strast sanjači. Zakaj sanjači?
Ja, te sanjači so res nastali zelo spontano. To je v bistvu bilo med pisanjem, mislim, da prvega poglavja, kjer sem pač opisoval neko prizorišče dirke in pisal sem o nekem mestu, kjer se seveda tisto jutro zberejo in sami dirkači, potem njihovi, vsi njihovi mehaniki, pa družina, starši, različni nevim, življenjski partneri, pa prijatelji, tudi čisto neki naključni mimoidoči, pa recimo navijači. Na koncu je bila pač ta neka usporednica z njimi, med vsemi temi skupinami, je samo ta, da vsak je prišel na to dirko z zelo podobnimi pričakovanji, pa recimo nekimi občutki ali pa doživljanjem tega športa in tega dneva, da vsak pač na nek način je živel za ta dan in sanjal o tem, da bi doživel te trenutke. Čeprav so bili seveda vsi v zelo različnih vlogah, pa mogoče samo tisti dirkač res dejansko sedel v dirkalni avtomobil, pa kvečemu še sovozniku vrelju, vsi so bili pač zunaj, ampak vsi na koncu so pač sanjali o tem, da bi mogoče ob koncu dneva doživeli neko zmago, uspeh. Po drugi strani seveda sanje tudi o tem, da so sploh bili tam, ne, že to je bilo seveda veliko, marsikdo je vedno, lahko rečeva, sanje o tem, da bo nekoč dirkač, pa marsikomu zmanjka poguma, pa neke odločnosti, marsikomu je že samo to, da se je uspel sestaviti nek paket, neko ekipo in priti na štart dirke, že lahko pomeni izpolnitev nekih življenjskih sanj. Ne. Tudi, če je samo ena dirka mogoče, je komu tudi že dovolj. Vsi tudi nimajo ambicij po zmagah, po naslovih prvakov in ti sanjači potem dejansko seveda opisujejo vso to neko skupnost, ki živi, ki sanja o tem, da bi doživljala dirke, tako kot jih pač mogoče jaz vidim. No.
Sicer ste že nekaj prej omenili, pa vseeno še enkrat, kaj je torej bistvo najnovejše knjige, kaj je tista srčika?
Torej je pregled, kako se je reli v svetovnem merilu razvijal, kako je iz nekih res avanturističnih časov prišel v drugačno športno podobo, kot jo vidimo danes, ko so dirke veliko krajše, hitrejše, a vseeno seveda zahtevajo na nek drugačen način. Bistvo je pač, da šport še vedno, čeprav je drugačen, kot bi nekoč, ohranja svoje bistvo, to strast, to navdušenje, to energijo, ki jo je mogoče čutiti tako med tekmovalci, kot med vsemi člani, oziroma akterji na dirkah, med navijači, oprogi. Pomemben del knjige je tudi ta slovenski del, ki prek vseh regij povzema ali pa daje nekak nakup te glavne menike, organizatorje, dirkače, dogodke, ki so v nekih posameznih regijah pomenili, da se je šport razvijal, da je šel mogoče nek korak naprej. In vsaka regija, praktično Sloveniji, je že dihala bolj ali manj tudi v teh, ko bi, duhu tega športa. In vsak tak dogodek je bil vse pomemben, da je cel ta šport v Sloveniji naredil mogoče korak naprej.
Zajeli ste kar obširno obdobje razvoja tega športa. Kako ste se nekako lotili tega širokega zgodovinskega loka? Ste imeli kakšne izzive pri tem?
Jaz sem se v bistvu tega lotil že pred tudi, ja, lahko rečeva, 15 leti, ne, ko sem tudi delal almanah 100 let avtomobilskega športa v Sloveniji. Takrat sem v bistvu imel pred sabo dejansko prazen list papirja, da to nihče pred malo ni nikoli tega delal in takrat, ja, takrat sem bil jaz po kakšen mesec, dva, tri, vsak dan po 8 ur praktično v knjižnicah in brskal za temi zapisi in dajal na kup vse neke podatke in jih potem v neko smiselno kronološko celoto sestavljal. Ne. Tako da takratno delo je bilo tudi pri zdravi te knjige seveda zelo pomembno, tako da ja, izzivi so bili seveda veliki, ne, ker pač ravno za tega, ker ni bilo nobenega prej, ki bi o tem kadarkoli pisal na nek kronološki način in sem mogel pač vse začeti znova in zdaj je pač vse lažje. Ne. Torej, tudi meni in tudi mogoče nekomu, ki bo v prihodnje karkoli delal, je lahko ta taka knjiga potem eno izhodišče, na kateri bo lahko gradil neke zapise v prihodnosti.
Med vsem tem raziskovanjem in seveda vašim dolgim delom, torej ste že v 25 let v avtošport, kdo od teh sanjačev vas je pa mogoče najbolj zaznamoval, navdušil?
Ja, recimo, za prvo knjigo sem bil takrat zelo vesel, ne, da je uvodnik napisal Peter Solberg, tudi takrat je oziroma eden od teh svetovnih prvakov, ki je pač zame vedno najbolj povzemal bistvo tega naslova Usodna strast. On je bil pač eden teh dirkačev, ki je zelo jasno izžareval to energijo, ki je, oziroma te občutke, čustva, ki jih je doživljal na dirkah, tako zmaga kot v porazih. In je bil res eden teh največjih showmenov in dirkačev, ki je res nisi mogel spregledati, kako strastno ta šport on doživlja. Takrat recimo je on tudi, smo se dogovorili in je napisal nekaj nagovor za knjigo in to je bil sigurno meni zelo tak lepa stvar, da smo do tega prišli. Ja, doma je pa težko reči, no, sigurno veliko akterjev, s katerimi smo pač bili skozi vsa ta leta bolj manj oziroma v nekih valovih povezani, pa so bili uspešni. Absolutno, seveda Andrej Rep, če bi izpostavljal, je bil posameznik, s katerim sem začenjal. Ko sem začenjal ta šport, oziroma pisati o tem športu, je bil on prihajal na nek vrhunec svoje kariere. Potem so kar veliko sodelovala tudi na njegovih dirkah v tujini. Bil sem tudi seveda jasno avtor njegove biografije. Tako da ja, absolutno Andrej Rep je bil zame en tak človek, ki je bil nekoč in danes, mislim, da enako strasten do tega športa in še danes, ko se sedi v dirkalni avtomobil, je mislim, da zelo podoben tistemu mlademu fantu, ki je nekoč še svoj prvi dirkalnik doma skrival pri starši. Ne?
Pomembnost te knjige ste zagotovo zaznali tudi na vašem predstavitvenem dogodku. Tam ste nabrali na kup vsa ta imena slovenskega športa. Kakšen je bil pa takrat občutek, ko ste bili obdani z vsemi temi dirkači in seveda tudi drugimi akterji v slovenskemu reli športu?
Že za mojo drugo knjigo sem organiziral podobno predstavitev oziroma nek večer, takrat sem ga pomenoval kot nek reunion slovenskega avtomobilskega športa, kjer smo nekako res prvič na enem mestu zbrali večino nekdanjih, bom rekel, zmagovalcev, prvakov, kolikokoli uspešnih tekmovalcev. In že to je bil takrat en res tak lep dogodek. Sem bil se zelo, zelo vesel, da so se takrat odzvali že v velikem številu. In tudi zdaj smo pač to ponovili, zdaj smo mogoče dodali še malo, tudi malo več teh aktualnih akterjev. Tako da kot sem že takrat, že zdaj tudi rekel na predstavitev, da sem bil vsakemu absolutno zelo, zelo hvaležen, da je prišel tja. Da smo se spet zbrali, lahko rečemo, da se je tudi ta knjiga spet poskrbela za neko druženje teh nekdanjih in zdajšnjih akterjev, vmes nekih drugih priložnosti nekako ni, ne, se pač vsi nekako malo po svojih okoljih gibljajo, nekateri nekdani na dirkah, ki pač več ni, nekateri še radi pridejo, tako da sem zelo vesel, da tudi ta dogodek, da je uspel, da je prišlo veliko teh nekdanih prvakov in da smo se pač spet mal videli, oziroma da so se tudi te tekmovalci nekdani konkurenti in so tekmovalci spet videli, se spoznali in se ob nekem prijetnem pogovoru se pač podružili.
Omenili ste, da ste pri prvi knjigi sodelovali s Solbergom, ste mogoče tudi pri zadnji, najnovejši knjigi ustvarili kakšno sodelovanje?
Ja, nekaj teh pogovorov je bilo dejansko namenski tudi za to knjigo, najbolj mogoče izstopa Walter Roll. Nisala letos na enem takom druženju, tako da smo se ob nekem tudi nekom takem sproščenem večeru, ja, smo malo ponovila njegove spomine. Walter Roll je sicer res legenda svetovnega avtomobilskega športa, relija, ki se da še vedno, čeprav je že v zelo častitljivih letih, ampak še vedno se da je kot mladenič, ko je blizu kakršnega koli avtomobila, ki je vsaj malo športen. Walter Roll je bil tudi na naslovnici moje prve knjige, to je bil pač en povod, takrat je bila pač tista fotografija iz časov skupine B, kjer je cesta polna gledalcev in je on v skoku dejansko letel proti njim, ne. En tak, kako bi zelo ikonični spomin na 80-ta leta in tudi za tega so se pač letos dobila in se malo spominjala teh časov in zagotovo se da, en tak srečen s takimi vozniki so vedno lepa. Je pa vse še več bilo tudi teh nekih mogoče krajših srečen v moji karieri v vseh teh letih, tako da tudi to je mogoče potem povzamemo nekaj teh ključnih stvari, ko smo se vdaj pogovarjali s temi najboljšimi vozniki, sovozniki, tudi vodi ekipi in tako naprej.
Torej nas knjiga pelje tudi v zakulisje tega športa.
Ja, absolutno, vse za kulise je načeloma najbolj zanimivo. Ne? Vse v tistih rezultatih, vsi vemo, danes je pač internet, lahko zveš kjerkoli, karkoli, ne? Te rezultate in tako naprej. Zanimivo je pač ja pogledati za kulise, zanimivo je mogoče tudi mogoče malo dati na kupke še številke, pa malo videti neke nekdanje obsege dirk, pa kako so nekoč dirkali. Danes je te mlajše generacije tekmovalcev, marsikatera sploh ne predstavlja, kakšen je bil reli pred 30 leti, ne tako zelo dolgo nazaj. Ne? Še v času, ko so recimo neki zdajšnji akteri, kot je mogoče in Darko Peljhan dirkali, to je bil pač slovenski reli, je bil dolg posamezni toliko, kot je danes svetovno prvenstvo reli dolga. Ne? Čist neki drugi okviri in tudi to je ena taka zanimivost.
Ko ste že omenili mlajše generacije, če mogoče pogledava torej nekaj let nazaj in torej današnje mlade dirkače, se vam zdi, da je mlajšim generacijam ta šport danes bolj dosegljiv ali manj?
Jaz sem izpostavil v tej knjigi tudi eno zanimivo vprašanje, v bistvu, ker sem se mogoče samega sebe lahko vprašal, ali bi se jaz recimo danes še nadušil nad avtomobilskim športom na tak način, ko sem se, ko sem bil recimo jaz star, niti ne še najstnik, ampak recimo v neki osnovni šoli. Ne? Seveda, takrat ni bilo športu, takrat ni bilo, vse skupaj bilo teže dosegljivo, manj smo potovali okrog, vsak ogled ali pa odhod na dirko je bil seveda velika avantura, ne, zame kot otroka. Danes, ja, šport je dosegljiv bolj, torej predvsem več informacij. Danes imaš pač na YouTubeu praktično vse posnetke, lahko pač vidiš vse in spoznaš vse. Nekoč ni bilo vse informacij, a ne, je bilo treba vse pač videti nekih, da si bil v nekem osebnem stiku z nekimi tekmovalci, so vsi pač iskali te informacije okrog. Na danes je vse znano, bolj ali manj. Šport je seveda dražji, kot je bil nekoč, ampak nikoli ni bil seveda poceni, nikoli ni bil enostavno prije zraven, treba je bilo biti zelo pač nekako odločen, imeti neko res željo in potem pač iskati možnosti. Tako da mislim, da to vsak dirkač reče, da nikoli ni bilo lahko, ne v preteklosti, niti ne v času še bivše Jugoslavije, ko je bilo mogoče najlažje, ko so tudi šli na štart dirk kar z domačimi avtomobili, tudi to je bilo verjetno vse po svoje težko v takratnih časih. Tako da vsako obdobje prinaša, mislim, da svoje izzive, svoje junake potem na koncu in svoje pač tisto, kar je treba narediti, da si zraven, vsaj zraven za tiste neke uspehe že v državnem prvenstvu in pa potem svetovno prvenstvo, pa neko mednarodni nivo. Tukaj pa mislim, da pa je največja razlika in tle pa je zagotovo danes teže uspeti v nekem mednarodnem vidiku, ker se je pač ta šport toliko profesionaliziral in tudi s tem napredkom tehnologije, od videoposnetkov do vseh teh analiz, informacije, to treba pač danes biti res popolnoma, 100%, pa še kaj več predan, da si lahko uspešen.
Pa mogoče najtežje vprašanje o vaši knjigi, kateri del pa je vam najbolj všeč, torej trilogija je sedaj zunaj, kateri del je pa vam najbolj blizu?
Kot knjiga, mislim, da je ta knjiga zdaj najbolj všeč. No? Mislim, da je najbolj celovita, tudi najbolj obsežna in lahko rečem, da mogoče na nekak najboljši način res zaokroženo povzema vso to bistvo tega športa. Torej, čeprav bo veliko knjiga, je sedaj zgodba sama zase, torej se ni zdaj to neposredno nadaljevanje prve ali pa druge knjige, tako da tudi nekdo, ki začne brati samo to knjigo, bo razumel vse da bistvo. No? Tako da ta knjiga, mislim, da je mi je najbolj od vseh blizu.
Pa samo poglavje mogoče, katero vam je najljubše pri zadnji knjigi Sanjači?
Ja, če bi mogoče spostavil samo enega, je eno poglavje se imenuje Zakaj dirke, torej dejansko pač gre o tem, zakaj. Pišem v bistvu o tem, ne samo dirkače vse, zakaj oni radi dirkajo, to načeloma vsi bolj ali manj razumemo, ampak tudi vsi ti ostali, ki so z njimi, ki dihajo v istem duhu, ne? Torej v istem, ja pa živijo v sporedu njihove sanje. Ne? Spoznal sem pač veliko, ne vem, mogoče njihovih staršev, recimo, ki vsak pove, da je zelo težko se sprijazni s tem, da so vedno na dirkah, da nekako tist strah nekako ga skrijejo, pa negotovost, pa te občutke in da potem v nekem trenutku zmagoslavja mogoče še bolj pristno, pa še bolj navdušeno proslavljajo uspeh, kot pa sam njihovi mogoče otroci ali pa njihovi znanci, prijatelji. No. Tudi ta fotografija, ki je na naslovnici, je pač ravno to, ne, v teh sanjačih, to je en trenutek, ko se zgodi in ko slavi ne samo posadka, ampak dejansko vsi tisti, ki so leta in leta ustrajali zraven tega športa in takrat potem v teki takih momentih tudi ta vprašanje, zakaj dirka, zakaj sploh ustrajati v tem športu, potem izgubi ves pomen, oziroma dobi pomen. No.
Je mogoče bil kakšen trenutek v vaši karieri, ko ste se tudi vi počutili kot sanjač, torej kot sanjači v tem športu, ki ste ga seveda predstavili v tej knjigi?
Ja, lahko rečem, da sem v bistvu ta sanjač že od samega prvega napisanega teksta, prvega napisanega članka. Torej, tudi jaz sem začel dejansko to na nekem takem smislu. Ne? Torej, sanjaško in samo, da bo narejeno, samo, da bo to zgodbo slišalo, vidimo, videlo, prebralo več ljudi. Tudi vsaka knjiga je nastala s tem, da z nekimi sanjami ali pa neko željo. Absolutno to ni bil zdaj nek projekt, ki bi ga nujno moral narediti. A ne? Seveda vsaka taka knjiga vzame ogromno časa, energije in volje in vsega skupaj. In tako da brez sanj ne bi bilo, mislim, da nobene knjige, ne, o teh treh, tako da brez sanj praktično si skoraj ne predstavljam življenja. No.
Že prej ste omenili tudi biografijo o dirkaču Andreju Jerebu, ste pa tudi napisali biografijo našega idrijskega kolesarja Valterja Bonče, torej nek drug šport, ne avtošport, kako to, da ste se pa podali tudi na to pot in vas mogoče v bližnji prihodnosti mika še kakšen tak projekt?
Takrat v bistvu je po tej drugi knjigi, oziroma potem, ko smo izdali biografijo Andreja Reba, je prišla pač iz strani prijateljev Valterja Bonča, no, ideja, pobuda o tem. Oni so se pač že večkrat o tem pogovarjali, da bi bilo dobro, da bi Valter te neke spomine, ki jih je verjetno večkrat razlagal v družbi, o svoji karieri, o svojo kolesarstvo, spet v popolnoma drugačnem svetu in družbi, ki je bila nekoč, kot je danes. In potem je pač prišla ideja, jaz sem se tam pojavil kot tisti, ki pa mogoče to lahko dejansko naredi. In potem so se pač z Valterjem kar hitro dogovorila, kolesarstvo je pač od meni kot zelo blizu kot šport, en sigurno najljubših, tako da to ni bil nek neznano področje. Bilo je pa seveda zelo zanimivo, zagotovo, ker tudi jaz pač kot otrok sem spremljal ravno tiste njegova zlata leta, pa takratni Giro d'Italia, ki je šel čez Slovenijo in bil to seveda dogodek leta praktično. Tako da so se hitro ujela in tudi mislim, da je dosti hitro ta knjiga nastala. Mislim, da so bila oba zelo zadovoljna z nastankom in tudi to je bil en tak, mislim, lep spomenik kot Valterju, ki je bil del tega razvoja kolesarstva v Sloveniji in tisti, ki je postavil potem neke nove menike, da o kolesarstvu danes govorimo lahko kot o nekem novem slovenskem nacionalnem športu.
Pa malo pogledava še v prihodnost, že večkrat sem vas vmes vprašala, torej če bo usodna strast dobila četrti del, rekli ste, da trenutno ne, ampak zagotovo pa imate kje v ozadju glave že kakšno idejo za kakšen nov projekt, torej kaj vas nekako čaka v prihodnosti?
Ja, se to je podobno kot dirkač, ko reče, da je odpelo zadnjo dirko, ne, tudi ta del je zelo podoben, ne, ko v bistvu zaključiš neko knjigo, tak ima večji projekt, je zelo hitro že, ker potem naslednji dan oziroma naslednji dni čutiš neko praznino pa neko željo, da bi spet še kaj ustvarjal. Ne? Tako da tudi tukaj absolutno seveda to ni zadnji projekt, mogoče je to zadnja usodna strast, pa tudi seveda najbrž ni 100% nujno, da je to res. Sigurno si pa seveda želim še kakšnih projektov, tudi biografik, ko smo se pač prej pogovarjali, ja, to so vedno zanimivi, če so fajni sogovorniki, lepi projekti, tiha želja, kot sem že prej omenil, je to avtošportno sanjaško zgodbo zapisati tudi v angleščini, predstaviti mogoče tudi v tujini. To moje videnje tega športa, želja je tudi kakšen roman, tako da to smer absolutno me vleče in movilno. Mogoče naslednje to še ne, potem pa zagotovo. Mislim, da koliko sam ga sebe poznam, ne bom mogel dolgo mirovati brez tega ustvarjanja. No.
Torej, idej ne bo zmanjkalo?
Ne, idej nikoli ne zmanjka. Že na dnevni ravni jih je v bistvu prevečno, tako da mislim, da ne.
Pa mogoče še, da zaključiva to zgodbo o vaši najnovejši knjigi. Torej, kaj želite, da bralec odnese, ko odloži knjigo, torej, ko jo prebere? Kako nekako želite, da bralec doživi to vašo najnovejšo knjigo?
Ja, lahko rečemo odvisno od bralca. Ne? Zdaj, če bo to dirkač, potem absolutno, da bo, ko prebral knjigo, bo komaj čakal, da bo spet naslednja dirka, da če je to mogoče nek prijatelj, mehanik, pomagač, kakorkoli, da bo še bolj zauzeto pomagal tistim, ki pač pomagajo, še bolj srčno. Vsi pač akterji, da bodo dobili neko voljo, nek zagon, neko energijo in da ne bo nekih vprašanj, zakaj bi to sploh počeli. Pač vemo, ta šport je drag, ta šport zahteva ogromno odrekanja in nekih materialnih sredstev. Malo dejansko vrača v nekem materialnem smislu, torej vrača veliko nekega zadovoljstva. Ima pač svoje padce in spomne vsak težke trenutke, tisti uspeh, ki potem, ko pridejo, marsikaj povrnajo. Tako da želim si, ja, predvsem to, da bi obstoječi akterji, obstoječi tekmovalci, organizatori in vsi ostali še bolj navdušeno v tem športu ustrajali, da bi pač knjigo prebral tudi kdo, ki mogoče tega športa še ne pozna, da bi dobili več gledalcev v progi, da bi mogoče tudi kakšen od potencialnih pokroviteljev to prebral, ki bi potem pomagal kakšnemu od dirkačev, da bi videl malo drugačno zgodbo, kot mogoče jo avtošport, ko je na prvo žogo, jo vidimo na televizijah oziroma v medijih. Enostavno pač samo to je neko pozitivno zgodbo o tem športu, ki je pač sanjaški in ki je pozitiven in ki mislim, da predvsem je en tak šport, ki res združuje na enem mestu zelo raznovrstno skupino ljudi, od ne vem, različnih profilov, posameznikov, tudi spoli in podobno, se nekako potem na štartu dirke, ko je čelada na glavi, se te razlike mislim, da zelo zmanjšajo in to je nekaj taki šport, ki je tako učinkovito enači, pa združuje ljudi različnih izhodišč in ki načeloma na tak zelo pozitiven način prinaša to energijo in navdušuje. Ne?
Pa če pogovor mogoče zaključiva takole, kako bi opisali svoj odnos do avtošporta danes po četrt stoletja opazovanja, spremljanja in zapisovanja vseh teh zgodb, ki se odvijajo v tem športu?
Ja, moj odnos je, lahko rečem, zelo podoben, kot je bil že prvi dan. No, ni se bistveno spremenil. Seveda, v 25 letih, lahko rečem, da mogoče tisto začetno navdušenje je mogoče je drugačno, a ne ni mogoče takšno kot takrat. To so bili tudi mogoče malo drugačni časi. Danes se skupaj postaja bolj rutinsko, to doživljaš drugače. Seveda smo videli v teh letih, že skoraj vse doživel, si praktično že skoraj vse. Ampak zanimivo je predvsem to, da čeprav si že 25 let v temu, ogromno pač prispevko, ogromno novic, kakorkoli teh zapisov ustvariš, da še vedno seveda nikoli ni konca navdiha, še vedno prihajajo nove ideje, ki presegajo poročanje samo o tem, kaj se je na dirki zgodilo, kdo je bil prvi, drugi, tretji in kdo je odstopil in podobno, da vedno se pač najdejo te neke zgodbe iz ozadja, posameznikov, ki stojijo zraven, mogoče malo v senci, ki so ponovadi zelo zanimivi, ki so nek temelj marsikaterega uspeha, pa se o njih manj piše, manj govori in prav iskanje takih trenutkov pa takih oseb me še vedno najbolj napolnjuje s tem nekim zagonom pa energijo, da v tem ustrajam in da še vedno pač na dirke vhajam, če rečemo službeno, z enakim nekim zanosom pa poslanstvo kot nekoč.
Gregor, še enkrat vam hvala, da ste si vzeli čas in obiskali naš studio in seveda predstavili svojo zgodbo in predstavili vašo najnovejšo knjigo. In seveda vam želim veliko vneme in ustvarjalnega zagona še naprej, torej, da boste nam navdušencem nad avtošportom prinašali vse te zgodbe, torej, česarkoli se boste lotili, to delajte z isto nekako vsodno strastjo kot do zdaj.
Ja, hvala za povabilo.